Ғәдәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләренә янгын сүндерү машиналары һәм ҡотҡарыу техникасынан асҡыслар тапшырылды. Пирамида мәдәни күңелләшү комплексындағы тантаналы чарада Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм Россия ғәдәттән тыш хәлләр министры Александр Куренков ҡатнашты. Ведомствода билгеләп үтүләренчә, ғәдәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләрен йыл сайын тәэмин итү яхшыраҡ була бара. Нигездә республика җитәкчелеге һәм Россия ғәдәттән тыш хәлләр министрлыгы ярдәм итә. Соңгы 2 йылда бүлекчәләргә 32 берәмлек техника тапшырылган, 27 янгын сүндерү һәм ҡотҡарыу автомобиле ремонтланған. Моннан тыш махсус техника белән даими рәүештә янгыннан ирекле саҡлау бүлекчәләре тулыландырыла. Быйыл алар мөстәҡил рәүештә 100-дән артыҡ янгынны сүндергән һәм 2 кешене ҡотҡарған. Бу юлы бүлекчәләргә 10 янғын сүндерү машинасы һәм авария ҡотҡарыу техникасы бирелде. Шулай уҡ аларға янғындарны сүндереүнең 14 мобиль постына сертификатлар тапшырылды. Казанда Бәшир Рәмиев исемендәге IT-паркта безнең заман геройлары иҗтимагый премиясе лауреатларын бүләкләү тантанасы булды. Лауреатларга бүләкләрне Дәүләт Советы рәисе Бердәм Россия Бөтенроссия сәяси партиясының Татарстан төбәк бүлеге секретары Фәрит Мөхәммәтшин тапшырды. Залда 18 яше тулмаган яш геройлар да җыелды. Безнең яшьләр бик әйбәт, без моңа тагын бер кат инанабыз. Алар үз әтиләренә һәм бабаларына лаеклы алмаш, диде Фәрит Мөхәммәтшин. Шарада хәрбиләрне һәм махсус хәрби операциядә катнашучыларны, гуманитар ярдәм җыюны оештыручыларны да хөрмәтләделәр. Быел бүләкләү 4 номинация буенча узды: яш герой, безнең заман герое, гуманитар миссияләрдә катнашучы һәм гуманитар штаб. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин ел инженеры республика конкурсында җиңүчеләргә бүләкләр тапшырды. Тантана Татарстан Республикасы Сәүдә сәнәгать палатасында булды. Парламент рәисе республика җитәкчелеге исеменнән конкурста җиңүчеләрне һәм лауреатларны котлады. Аның сүзләренә караганда, быел конкурс конкуренцияне көчәйтү һәм санкция басымының яңа шартларында узды. Әмма ул җитештерүнең барлык тармакларын диярлек кулашып алды. Анда республиканың әйдәп баручы вузлары һәм предприятиеләреннән яш, талантлы һәм тәҗрибәле инженерлар катнашты.
Ел инженеры дигән конкурс менә 3-нче ел рәттән үзебезнең республикада менә шулай итеп уза. Без моны хуплыйбыз. Нигә дигәндә, үзебезнең күп профилле экономикага яхшы инженерлар, техниклар, аларның хезмәте булмаса, менә шушындый бүгенге конкуренциямыз чыдап та булмый. Менә мин аларга рәхмәт әйттем, тәбрикләдем. Үзебезнең вузлар җитәкчеләренә һәм профессорско-преподавательский кешеләребезгә рәхмәтемне җиткердем республика җитәкчелеге исеменнән. Аларга уңышлар, үзен тапсыннар, матур иттереп эшләсәләр, үзебезнең сәясәтебез дә шул булыр.
Россиядә балалы гаиләләр өчен бердәм пособие билгеләү һәм түләү тәртибе билгеләнде. Ул ата-аналарга балаларны уллыкка яки кызлыкка алучыларга, төбәктәге яшәү минимумыннан түбәнрәк керемле йөкле хатын-кызлар өчен каралган бөтен түләүләрне берләштерә. Министрлар кабинеты матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, әлеге яңалык Россиядә балалары булган 10 миллионга якын гаиләгә кагылачак. Түләү гаиләдәге бер кешегә туры килгән керем төбәктәге яшәү минимумыннан түбәнрәк булган гаиләләргә мохтаҗлыкка комплекслы бәя ясалып билгеләнә. Гаиләдәге вазгыятькә карап балага пособие күләме төбәктә балалар өчен билгеләнгән яшәү минимумының 50-75 яки 100%-на җитә ала һәм ул ил буенча уртача алганда аена 7 меңнән алып 14 мең сумга кадәр тәшкил итә. Иртә срокларда 12 атнага кадәр исәпкә баскан йөкле хатыннар өчен түләү күләме яшәү минимумының 50-75 яки 100%-ын тәшкил итә. Бу 7800-дән 15600 сумга кадәр. Яңалы кертелгәнчегә кадәр бала көтүче хатын-кызларга яшәү минимумының бары 50% гына түләнә иде. Яңа түләү тәртибе ярдәмендә 3 яшкә кадәрге балаларга пособие билгеләү кагыйдәләре бердәмгә әверелә һәм баланың туу чиратына бәйле булмый. Әгәр элек ул 1-нче, ә кайбер төбәкләрдә 3-нче һәм аннан соңгы балалар өчен билгеләнгән булса, хәзер түләүне барлык мохтаҗ гаиләләр дә ала алачак. Пособиене дәүләт хезмәтләре порталында күп функцияле үзәкләргә яки пенсия һәм социаль иминият фондына барып рәсмиләштерергә була. КамАЗ предприятиелерində бүгіннән битлік режимі кіртілі. Бұл хақта ішманың матбуат қызметində хабар еттілер. Қара республикада қотлаулы эпидемиологи өзгәетке бәйлері үште Роспотребнадзорның грип, ОРВИ һәм коронавирус ауырулары таралуын бұлдырмауға өнелдірілген тәқдимләрі негізінде қабыл етілді. Татарстанлыларның 25% шәһәрләрдән читтә яши, аларга төбәктәге барлык мобиль интернет оператор мәгълүматларының 25%-тан артыгы туры килә. Озын кышкы ял көннәрендә шәһәр читендә сарыф ителгән трафик 30-40%-ка артыр дип фаразлана. Урташа алганда авыл кешесе бер ай ичендә якынча 19 гигабайт мәгълүмат куллана. Бер ел ичендә кеше торак пунктларда онлайн активлык 31%-ка арткан. Қазан Кремль музейі тұйылығында яңа ел программасы стартала. Ол 15-ші ғынварға қадар дәуам етешек. Эрмитаж Қазан өзәгендә кіші мәктәп оқушылары үшін Рубинс дүниясына яңа ел экспрессі яки юққа шыққан картинының сірі деген яңа ел бәйрәм программасы һәм алтын ғасыр құршақлары күргезмәсі бойынша мастер-класс білән тематик ұшырашулар әзірледілер. Татарстан табиғат тарихы музейінде келушілеріне балалар ярдәмге ашыға деген яңа ел театрлаштырылган тамашасы, қор бүртүкләр фабрикасы һәм Кыш бабайның яшерин лабораториясы деген интерактив фәнни шоулар, тиләкләр шыршысында скраббукинг техникасында яңа ел открыткасы, бәйрәм конфеттиында шыршы шарларын бизәү буенча мастер-класслар көтә. Борынгы рус каллиграфиясе техникасында бәйрәм открыткасы мастер-классы һәм Раштуа вакыйгасы интерактив бәйрәм программасы Благовещенский соборы тарихы музейында булачак. Ә гавами урыннарда Казан Кремлендә яңа ел бәйрәмен әзерләгәннәр. 24 декабрьдә Татарстан Республикасы Дәүләт сынлы сәнгать музеенең заманча сәнгать галереясында йокы киеме кичәсе стилендә Тылсым алдыннан төн дигән яңа ел программасы узачак. Көндезге сәгать 11-дә һәм эштә рәссам Диана Аминова трафаретлы яңа ел открыткасы дигән мастер-класс үткәрә. Дәрестә балалар һәм өлкәннәр карандашлар ярдәмендә оригиналь тәбрикләмә әзерләячәк. Чараларның төп өлеше кичке сәгать 5-тә башлана һәм 10-га кадәр дәвам итәчәк.